Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Petak je 24. oktobar. Uhapšen vođa ekstremne desničarske narodne patrole uoči antimigrantskog skupa u Beogradu. Moldavcu određen pritvor u Crnoj Gori zbog sumnji na organizovanje ilegalnih migracija. Mađari koji su protjerani iz BiH pratili sastanak dvije strane osobe u Banovićima. Evropska unija bez dogovora o korištenju zamrznute ruske imovine za Ukrajinu. Belgija bila protiv. Mađarska radi na pronalaženju načina za zaobilaženje američkih sankcija ruskim naftnim kompanijama, rekao premijer te zemlje Viktor Orban. Svi trgovinski pregovori s Kanadom su prekinuti, istakao predsjednik Amerike Donald Trump. U ovoj emisiji još možete čuti hapšenje u Ćacilendu, šta je prekršeno objavljivanjem prvog iskaza osumnjičenog. Bivši povjerenik za informacije Rodoljub Šabić kaže.
To je, kako bih rekao, ekstremno neobično, dakle da bi u prvi sat ili dva postupka bez malo uživo gledate nekako priznanje ili pod navodnicima priznanje nekog čovjeka koji dosta onako nesabrano deluje, to ne samo da nije u skladu dakle, sa pravilima postupka, nego kontaminira postupak i ozbiljno ga ugrožava.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vođa neformalne ekstremne desničarske grupe Narodna patrola, Damjan Knežević, uhapšen je u Beogradu zbog sumnji na rasnu diskriminaciju, prenijela je Radio Televizija Srbije. Uhapšen je uoči antimigrantskog skupa kojeg je Narodna patrola najavila za večeras. Kako se navodi, Knežević je uhapšen zbog sumnji da je javno pozivao na obračun s migrantima, kao i s pristalicama vlasti koje borave u neformalnom šatorskom naselju kod Skupštine Srbije u centru Beograda. Knežević je, kako prenose beogradski mediji, u intervju koji je objavljen na YouTube-u uputio javne prijetnje da će se on i njegovi sljedbenici obračunati s migrantima i pristalicama vlasti u šatorskom naselju. Kneževića su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili pripadnici kriminalističke policije u saradnji sa Bezbjedonosno informativnom agencijom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično djelo rasne i druga diskriminacija. Damjan Knežević je u fokus javnosti došao početkom 2020. kada je počeo sa organizovanjem antimigrantskih akcija. U martu 2022. dok je invazija Rusije na Ukrajinu dobijala zamah, Narodna patrola je organizovala nekoliko skupova podrške Rusiji i invaziji Ukrajine. Policija je u februaru 2023. zabranila skup koji je Narodna patrola planirala da održi na prvu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Kao razlog za zabranu, nadležni su tada naveli protest koji je Narodna patrola organizovala nedjelju dana ranije, kada je došlo do incidenata i sukoba okupljenih s policijom, a Knežević je uhapšen. Na tom skupu 15. februara 2023. desničari su tražili da se Srbija povuče iz pregovora s Kosovom. Damjana Kneževića tužilaštvo je teretilo za nasilno rušenje ustavnog poretka, jer je, kako je stajalo u optužnici, pozvao na nasilno svrgavanje predsjednika države Aleksandra Vučića. On je te navode negirao uz tvrdnju da iznosio svoj politički stav i kritiku vlasti, ali da nije pozivao na svrgavanje Vučića. Sud je Kneževića u novembru 2024. oslobodio u prvostepenoj presudi.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio snimak hapšenja i prve iskaze osumnjičenog za napad u kampu Ćacilendu u centru Beograda prije dva dana, strukovno udruženje policije Archibald Rice pozvalo je nadležne da ispitaju kako su ti snimci dospjeli u javnost prije nego što su se o slučaju oglasili policija i tužilaštvo. Tema Jovane Krstić.
Hapšenje i prve izjave osumnjičenog za napad u šatorskom naselju, takozvanom Ćacilendu u centru Beograda, emitovani uz analizu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To su neke od prvih zvaničnih informacija koje su došle do javnosti 22. oktobra nakon pucnjeve i požara u kampu podrške Vučiću. Bivši poverenik Srbije za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da to, kako je rekao, bez sumnje predstavlja povredu zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
To je, kako bih rekao, ekstremno neobično, dakle da bi u prvi sat ili dva ovaj postupka bez malo uživo gledate nekako priznanje ili pod navodnicima priznanje nekog čovjeka koji dosta onako nesabrano deluje, ovaj, to ne samo da nije u skladu dakle, sa pravilima postupka, nego kontaminira postupak i ozbiljno ga ugrožava.
Na snimku se vidi osumnjičeni kako, govoreći da je ispalio hice, odgovara na pitanja policije o detaljima i motivima napada, najprije ležeći na zemlji tokom hapšenja, a potom i u policijskom vozilu. Sve to građani su gledali u vanrednom obraćanju predsjednika Srbije, dva puta na Vučićev zahtev. Šabić objašnjava da zakoni propisuju suprotnu praksu.
Iako je u početku to bio problem, da se naša policija konačno dovela u situaciju da čak i hapšenje teške kriminalaca, pripadnika organizovane kriminalne grupe i tako dalje, objavljuju sa inicijalima i po pravilu, sa fotografijama na kojima ne možete identifikovati lica, od imati u direktnom prenosu praktično priznanje. Dakle, to je samo po sebi nevjerojatno. Ne vjerujem da postoji sličan primjer bilo gdje u uporednom pravu.
Kazao je bivši povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Vučić je izneo ime i prezime osumnjičenog za napad. Objavio ime njegovog oca, grad i opštinu u kojoj stanuje, te gdje je sve bio zaposlen i od kada je u penziji. Sve to pre nego što su se u slučaju oglasili nadležni. Rodoljub Šabić napominje da svaka obrada podataka o ličnosti mora biti opravdana legalnom i legitimnom svrhom.
Nema nikakvog razloga koji je ničega što bi govorilo u prilog, dakle normalno vođenju predistražnog ili istražnog postupka, a podrazumijevalo takvo objavljivanje svih tih podataka. Sve to zajedno, dakle, ostavlja jedan krajnje mučan utisak i u krajnjoj liniji dovodi u pitanje neke elementarne principe i zaštite podataka o ličnosti i prezumpcije nevinosti itd.
Dodaje Rodoljub Šabić. Strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice ocenilo je da objavljivanje snimaka i ispitivanje osumnjičenog može izazvati pogrešna tumačenja i narušiti poverenje građana u institucije sistema. U saopštenju su apelovali na nadležne da razmotre okolnosti pod kojima su snimci dospeli u javnost i da u skladu sa zakonom daju odgovarajuće objašnjenje. Nadležnom da reaguje u ovakvim situacijama je tužilaštvo.
Ako su neki podaci o ličnosti ili neki drugi podaci iz predistražnog postupka koji ne bi smjeli ići u javnost nekako dospeli, onda tužilaštvo treba utvrditi ko i kako je to omogućeno.
Kazao je Rodoljub Šabić. Policija do sada nije objasnila na čiji zahtev i kako se snimak našao u rukama predsjednika Srbije. Ni oni, ni tužilaštvo nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa za komentar o objavljenim snimcima i podacima, kao ni da li smatraju da bi to moglo da ugrozi istragu i eventualni dalji postupak protiv osumnjičenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Evropska komisija trebala bi u sljedećih nekoliko sedmica da razmotri pravne opcije za korištenje zamrznute ruske imovine za financijsku pomoć Ukrajini. Čelnici država članica su se složili da će raditi na rješavanju financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine, ali nisu eksplicitno podržali korištenje ruske zamrznute imovine za reparacijski zajam, te je to pitanje odgođeno za sljedeći summit u decembru. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa rekao je na preskonferenciji da će Ukrajina imati financijska sredstva koja su joj potrebna za odbranu od ruske agresije, da se treba poraditi na tehničkim, pravnim i financijskim aspektima evropske podrške, a na ovo pitanje vratit će se u decembru na Evropskom vijeću. Evropska unija je zamrznula oko 200 milijardi eura sredstava iz Ruske centralne banke nakon što su tenkovi ušli u Ukrajinu 2022. godine. Do sada je Evropska unija koristila samo kamate s tih sredstava za podršku Ukrajini u njenoj odbrani protiv Rusije. Mađarska radi na pronalaženju načina za zaobilaženje američkih sankcija ruskim naftnim kompanijama, rekao je premijer te zemlje Viktor Orban, ne navodeći detalje bez naznaka da će se na sankcije oglušiti, piše Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, bliski saveznik mađarskog čelnika, je prvi put u svom drugom mandatu nametnuo sankcije Rusiji usmjerene na Lukoil i Rosneft. u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini. Trumpov potez podigao je cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Evropskoj uniji, koje su se već ranije morale pobrinuti za izuzeće od evropskih ograničenja. Orban je rekao da je razgovarao s mađarskom naftnom i gasnom kompanijom MOL o sankcijama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li su isporuke goriva iz Mađarske ključna opcija za Srbiju poslije sankcija ruskim kompanijama NIS i Lukoilu? Aktuelno je pitanje u oči predstojeće zime. Proizvodnja u rafineriji nafte Dunav uskoro će biti nastavljena, saopštila je mađarska kompanija MOL za Radio Slobodna Evropa, nakon požara koji se u tom postrojenju dogodio 20. oktobra. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Ta vest dobra je u moru loših za energetsku situaciju u Srbiji nakon što su 9. oktobra Sjedinjene Američke Države uvele sankcije naftnoj industriji Srbije. Po najavama zvaničnika Beograda i Budimpešti, iz Mađarske bi trebalo da dolazi znatno veća količina naftnih derivata kako bi se predupredila eventualna kriza na srpskom tržištu. U prethodnim razgovorima predstavnici MOL grupe obavestili su nas da mogu da udvostruče svoje kapacitete prema Srbiji, saopštilo je Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Ova opcija postala je jedna od ključnih za Srbiju nakon što je usled američkog embarga NIS-u Hrvatska zatvorila isporuku sirove nafte preko jadranskog naftovoda JANAF do rafinerije te ruske kompanije u Pančevu. Zbog toga su vesti o požaru na mađarskom naftnom postrojenju sa Salombati i eksplozije istog dana u rafineriji Petrotel Lukoil u Ploješti u Rumuniji, koja je također opcija za veće isporuke dizela i benzina, izazvali zabrinutost u Beogradu pred zimu. Istrage oba incidenta su u toku. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović smatra da situacija nije dramatična jer, kako kaže, goriva ima dovoljno.
Kada se naniže više takvih poremećaja, onda se zapravo i zalihe mogu smanjivati, što nam svakako nije cilj u ovom vremenu, pošto je već prestao dotok sirove nafte u Srbiju. Nije nam cilj da zalihe derivata uopšte padnu dok god to može.
U međuvremenu Velika Britanija saopštila je 15. oktobra da je uvela sankcije ruskim kompanijama Lukoil i Rosneft, da bi Washington 23. oktobra saopštio da je učinio isto. Vezano za aktuelna dešavanja koja se tiču uvedenih sankcija, saopštavamo da društvo Lukoil Srbija normalno posluje. Sva poslovna komunikacija, nabavka, transport i plaćanje robe u veleprodaji i maloprodaji za sada se obavljaju na uobičajen način, bez ikakvih ograničenja, saopštene u četvrtak iz Lukoil Srbija za naš program. Dodaje se da se o sadržini domašaju i posljedicama sankcija pribavljaju pravna mišljenja i da Lukoil Srbija ostaje posvećena striktnom poštovanju zakonitosti i svih relevantnih propisa. NIS od uvođenja američkog embarga u rafineriji nafte Pančevo može da prerađuje jedinu naftu iz rezervi i domaćih nalazišta jer je Hrvatska zbog američkih sankcija obustavila isporuke jadranskim naftovodom do tog postrojenja u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je MOL povećao izvoz u Srbiju. Nastavit će to da čine kako bi pomogli Srbiji, reka je Sijarto 15. oktobra na forumu Ruska energetska nedelja u Moskvi, ali i dodao da MOL ne može da pošalje onoliko koliko Srbiji treba. Podataka o količini goriva iz Mađarske za Srbiju nema ni u uvozu drugih većih kompanija na srpskom tržištu kao što su ruski Lukoil i austrijski OMV. Po podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije, uvoz naftnih derivata na srpsko tržište od početka američkih sankcija NIS-u porastao je u oktobru u odnosu na isti mjesec prošle godine za oko 70%, sa 41.000 tona na 71.000. Srbija derivati iz okruženja može da uvozi od članica Evropske unije, Mađarske, Bugarske i Rumunije, kao i Bosne i Hercegovine, u kojoj NIS ima benzinske stanice. Te opcije za Srbiju su u logističkom smislu nepovoljnije, jer je transport kopnenim i rečnim putem skuplji od one JANAF-om. Iz Mađarske i Rumunije moguć je rečni prevoz, drumski i železnički. Tomislav Mićović kaže da ne bi trebalo favorizovati nijednog snabdevača.
Srpskom tržištu su dostupni svi izvori koji su na Dunavu. Nama je Dunav zapravo glavni transportni kanal. Jedino se rečnim putem mogu transportirati veće količine derivata nafte. Pa u tom smislu srpsko tržištu su jednako važni i Luka Konstanca i tri rumunske rafinerije i bugarska rafinerija i mađarska. Znači Dunav je jedna poveznica.
Po državnom energetskom bilansu NIS proizvodi više od 75% ukupne potrošnje derivata u Srbiji. Ostatak se nadoknađuje uvozom u kom ta firma također ima dominantnu ulogu. Po podacima Ministarstva rudarstva i energetike, trenutne rezerve nafte i derivata u Srbiji dovoljne su za 3 meseca prosečne potrošnje.
I ja se iskreno nadam da se radi takvom rešenju, da ćemo doći do takvog rešenja, da se nastavi ovu sirove nafte naftovodom i da zapravo rafinerija koja ispančeva ponovo postane dominantni snabdevač tržišta ili veći snabdevač nego što je to danas.
Rekao je Tomislav Mićević za Radio Slobodna Evropa. Analiza Udruženja naftnih kompanija Srbije ukazuje da se u ovoj zemlji dnevno troši oko 10.000 tona, u koje spadaju oko 6.000 tona dizel goriva, benzin i autogaz, kao i da je u prvih 8 meseci iz Mađarske uvezeno više od 560.000 tona, dok je u celoj 24. ta brojka bila oko 500.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je trenutni prekid svih trgovinskih pregovora s Kanadom zbog, kako je rekao, lažnog oglasa u kojem bivši američki predsjednik Ronald Reagan govori negativno carinama. Rekao je da se radi o lažnom i skandaloznom oglasu, te da su tim svi pregovori s Kanadom prekinuti. Njegova administracija je ranije uvela carinu od 35% na brojne kanadske proizvode. O kakvom se oglasu radi, zna Una Čilić.
Kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 miliona kanadskih dolara u emitovanje reklame u Sjedinjenim Državama protiv carina. Reklama koristi audio zapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana, koji je 1987. godine govorio da carine dugoročno ne funkcionišu, te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.
Na prvi pogled, kada neko kaže da treba uvesti carine na strane uvoze, to može izgledati kao patriotski čin kojim se štite američki proizvodi i radna mjesta. I ponekad nakratko to i funkcioniše, ali samo nakratko. Na duge staze takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču.
Reklama je objavljena na svim većim televizijskim stanicama u Sjedinjenim Državama, a premijer pokrajine Ontario Doug Ford rekao je ranije ove sedmice da je reklama privukla Trumpovu pažnju. Ford je jedan od najglasnijih kritičara uvedenih carina, a njegova pokrajina je posebno pogođena carinama od 35% koje se odnose na brojne kanadske proizvode, ali i na pojedinačne industrije poput automobilske ili industrije čelika. I predsjednička fondacija Ronalda Reagana reagovala je na reklamu uz poruku da selektivno koristi Reaganov audio i video, te da fondacija preispituje pravne opcije. Trump je u komentaru na platformi Truth Social rekao da je video napravljen sa ciljem da utiče na predstojeću odluku Vrhovnog suda SAD-a o tome da li su legalne carine koje je Washington uveo. Kanadski premijer Mark Carney rekao je novinarima jučer da Kanada neće dopustiti nepravedan pristup SAD-a svojim tržištima ukoliko pregovori o raznim trgovinskim sporazumima sa Washingtonom propadnu. Trump je ranije ove godine uveo carine na kanadski čelik, aluminijum i automobile, što je potaklo Kanadu da odgovori istom mjerom. 2 strane već sedmicama pregovaraju o potencijalnom sporazumu za sektore čelika i aluminijuma, a početkom oktobra kanadski premijer bio je u drugoj posjeti Bijeloj kući u 5 mjeseci. 2 lidera su tada raspravljali o carinama u nastojanju smirivanja trgovinskih tenzija.
Radi se o komplikovanom sporazumu, možda složenijem od bilo kojeg drugog trgovinskog sporazuma koji imamo, jer postoji prirodni sukob, ali također imamo i međusobnu ljubav. Znate, gajimo veliku ljubav jedni prema drugima. Volim Kanadu i narod Kanade, a Mark osjeća isto prema ovdje.
Rekao je tada Trump. Ovo je drugi put da je Trump izjavio kako obustavlja trgovinske pregovore sa Kanadom nakon što je Otava početkom ove godine najavila uvođenje poreza na digitalne usluge za američke tehnološke kompanije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crna Gora proširit će postojeću diplomatsku mrežu za još 6 ambasada, odlučila je vlada. Ambasade će biti otvorene u 2 evropske zemlje, u Češkoj i Slovačkoj, 2 bliskoistočne u Kataru i Saudijskoj Arabiji, 2 azijske u Indiji i Japanu. Zbog čega je vlada odabrala baš ove zemlje, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Odluku o otvaranju ambasada donijela je vlada na predlog Ministarstva vanjskih poslova. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da se diplomatska mreža gradi postepeno i promišljeno u skladu sa spoljnopolitičkim prioritetima i potrebama, ali i financijskim mogućnostima. Od sadašnjih 30 ambasada Crne Gore, više 85% je u Evropi. Vlada je odlučila da svoje evropsko prisustvo proširi na Češku i Slovačku, saveznice Crne Gore u NATO-u i članice Evropske unije. Iz ministarstva ističu da te zemlje snažno podržavaju prijem Crne Gore u EU. Ove dvije zemlje duže od deceniju imaju ambasadore u Podgorici.
Češki sagovornici često su izražavali očekivanje da će Podgorica, imajući u vidu odlične bilateralne odnose, poštujući reciprocitet, otvoriti ambasadu u Pragu.
Navodi se u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova za RSE. Isti su razlozi i za otvaranje ambasade u Bratislavi. Otvaranjem ambasada vlada vidi šansu za jačanje saradnje u oblastima turizma, energetike, kulture, obrazovanja i investicija. Crna Gora u ovom trenutku na Bliskom istoku, oblasti u kojoj živi oko 500 miliona ljudi, ima ambasadu samo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vlada je zato odlučila da diplomatsko prisustvo proširi na Katar i Saudijsku Arabiju, videći šansu za saradnju u oblastima turizma i investicija. Iz ministarstva ističu značaj Katara, njegovo strateško partnerstvo sa SAD-om i razvoj odnosa sa EU.
U tom kontekstu Katar ostaje važan faktor u očuvanju stabilnosti i rješavanju kompleksnih regionalnih i globalnih izazova.
Kažu iz ministarstva, ova zemlja je jedan od glavnih posrednika u dvogodišnjem ratu u Gazi između Izraela i Hamasa, kojeg su SAD i EU označile kao terorističku organizaciju. Crna Gora želi da ojača strateško partnerstvo sa Saudijskom Arabijom, za koju u resoru ministra Ervina Ibrahimovića navode da je jedna od najbrže rastućih ekonomija svijeta i važan globalni, energetski i politički akter. Dodaju da je ona sjedište 2 najsvetija mjesta Islama, Mekke i Medine. Prema popisu, 20% stanovništva Crne Gore je islamske vjeroispovijesti.
Ovo diplomatsko prisustvo bit će od koristi i u pripremama za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2030. koja će se održati u Rijadu.
Vlada Crne Gore je podržala Rijad za domaćina Expo 2030. uprkos protivljenju sadašnjeg i bivšeg predsjednika države Jakova Milatovića i Mila Đukanovića, koji su smatrali da treba podržati kandidaturu Italije. Protivljenju se pridružilo više od 20 nevladinih organizacija, ističući probleme sa ljudskim pravima u toj zemlji, sistematsku diskriminaciju žena i masovnu primjenu smrtnih kazni. Rijad je u tom periodu obećao Crnoj Gori donaciju 3 miliona eura, koja će biti uložena u rekonstrukciju zgrade državnog fakulteta. Katar i Saudijska Arabija su među zemljama kojima je Crna Gora ukinula obavezu pribavljanja vize. To je bio povod za kritiku Brisela, iz kojeg su Podgoricu podsjetili na obavezu saglašavanja sa viznom politikom EU. Ove dvije države nemaju ambasade u Crnoj Gori, a Crna Gora u Aziji ima samo jednu ambasadu, u Kini. Jedna od dvije nove ambasade bit će u Japanu. Crna Gora je posljednjih godina ojačala saradnju s ovom zemljom, posebno od izbora vlade Milojka Spajića, koji je studirao u Japanu i govori japanski. Spajić je 22. oktobra kazao da su vodeće japanske kompanije Kawasaki, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi iskazali interesovanje za poslovanje u Crnoj Gori. Takođe, vlada i japanska energetska kompanija JERA potpisale su prošlog mjeseca memorandum o saradnji u cilju istraživanja mogućnosti razvoja terminala za tečni prirodni gas LNG i prateće gasne elektrane u Crnoj Gori. Izgradnje LNG terminala u Baru protivi se lokalno stanovništvo i gradska uprava. Druga zemlja u kojoj će biti otvorena ambasada je Indija. Iz ministarstva ističu da je Indija sa najviše stanovnika na svijetu rastuća svjetska sila. Zato smatraju da će ambasada u New Delhi osnažiti ekonomske odnose dvije zemlje.
Biće i podrška sve većem broju zahtjeva za crnogorske vize iz Indije, Bangladeša i Šri Lanke. Ovi zahtjevi uglavnom potiču od sezonskih radnika angažovanih u crnogorskom turističkom sektoru.
Ističu iz ministarstva. Ni Indija, ni Japan nemaju ambasadu u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva državljana Mađarske udaljeni su iz Bosne i Hercegovine 23. oktobra zbog sumnje da su neovlašteno dokumentovali i evidentirali sastanak dvije strane osobe, odnosno nezakonito radili kao privatni istražitelji na području zemlje. Prve informacije o Mađarima došle su od policije Tuzlanskog kantona koja je obavila razgovor s njima nakon prijave građana u Banovićima o čudnom ponašanju dvojca. Nakon što je utvrđeno da Mađari posjeduju opremu za snimanje i praćenje, policija je obavijestila obavještajnu sigurnosnu agenciju BiH i predala ih u nadležnost službe za poslove sa strancima. Mađari su u BiH institucijama objasnili da su u BiH došli kako bi radili kao privatni istražitelji. Iz službe je rečeno da su dvije osobe napustile Bosnu i Hercegovinu 23. oktobra preko graničnog prelaza Karakaj.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ruševine, smeće i prazne hale. Slike su današnjeg Vitezita, koje svjedoče o višegodišnjoj devastaciji i propadanju bivšeg industrijskog giganta u Srednjoj Bosni. Udaljena nekoliko kilometara od Viteza, tvornica raketnog baruta i eksploziva zapošljavala je nekada hiljade ljudi, a danas je u fokusu policijskih i tužilačkih istraga. Zabilježila Marija Augustinović.
Dva dana nakon što je policija pretresla prostorije tvornice Vitezit i privela osumnjičene za nezakonitosti u prodaji imovine i njenom upravljanju nakon prodaje, stanovnici Viteza o svemu nerado govore, ali za Radio Slobodna Evropa kažu da je istraga došla prekasno. Jedan od bivših radnika Vitezita, Safet Sivro, kaže da je većina pogona te tvornice opljačkana još u godinama nakon ratnih 90-ih.
Nije vlada bila zainteresovana, oni su to podijelili. Pa jes me pozivali, sipa i svak me pozivali, kako god sam izjavu dao, to je u ovu bagaću.
Tri godine nakon što je poslana u stečaj, dio tvornice Vitezit prodan je zagrebačkoj kompaniji u vlasništvu sina hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Za oko 5,5 miliona eura pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva kao najperspektivniji dio Vitezita prodan je krajem 2022. zagrebačkoj kompaniji VDG Promet. Vlatka Makić bila je zaposlena u Vitezitu 30 godina i kaže da su se radnici nadali da će prodaj nakon stečaja donijeti investicije i pokretanje proizvodnje.
Mislili smo i evo riješiti se problem, međutim kako je čekao taj proces i prodaje u stečaju, evo vremenom se pokazalo da jednostavno nije to to. Propadanje Vitezita je počelo faktički od maltene 96. pa nadalje, ali ono što mogu reći da se premalo vodilo računa, znači vlasnik Vitezita je bila vlada federacije, svi mi imamo osjećaj da je to prepušteno.
Od proteklog rata u tvornici osnovanoj prije 70 godina živjele su brojne porodice iz Viteza i okolnih mjesta. Prije ratnih 90-ih imala je više od 3000 radnika, a njeni pogoni su i u ratu ostali uglavnom neoštećeni. Pod nerasvjetljenim okolnostima Vitezit je krajem 2009. i početkom 2010. godine ostao bez vrijednih postrojenja iz vojnog pogona, a istrage o njihovom nestanku za
završile su bez rezultata. U protekle dvije decenije broj radnika je smanjivan, a nedugo nakon pokretanja stečaja proizvodnja je postepeno ugašena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.